Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចាងពូជីននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump សពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃបានត្រូវថ្វាយព្រះភ្លើងនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីពិធីដ៏យូរលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់អំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនដីគោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសង្ឃឹមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនត្រូវពង្រីកបន្ថែមទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញារបស់លោកស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅថា
គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបំបែកកម្ពុជាចេញពីចិនឬបំបែកចិនពីកម្ពុជាអានេះជាសារៈសំខាន់ណាស់ហើយឧបសគ្គរបស់កម្ពុជាគឺជាឧបសគ្គរបស់ចិនដូច្នេះអានេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផលិតវីដេអូស្ដីពីបដិវត្តពណ៌ចោតបកប្រឆាំងនិងប្រទេសផ្ដាល់ជំនួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងនយោបាយមកលើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសចាន់ដេតសមាជិកប្រតិភូគណៈបកភ្លើងទៀនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្ដោតលើវិស័យនានាដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់នោះនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា APEC ហើយនឹងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងមិនចូលរួមសន្និសីទតំបន់អាស៊ីខាងកើតដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលនៅទីនោះដែលពួកមេដឹកនាំនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានផ្ដល់ពីមូលហេតុចំពោះការមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទអាស៊ានទេដែលគ្រាន់តែនិយាយថាការសម្រេចនេះធ្វើទៅតាមការគ្រោងទុកក្នុងអំឡុងនៃជំនួបរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីមានផែនការគាំទ្រការបង្កើនការដាក់សម្ពាធរបស់អន្តរជាតិលើរបបគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីឲ្យបោះបង់ចោលនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្មវិធីកំជួយ Ballistic របស់កូរ៉េខាងជើងការរៀបរៀងកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យអភិវឌ្ឍកំជួយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបឬ ICBM ដែលអាចបាញ់ដល់ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាអាទិភាពសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំពួកអ្នកកាន់ទុកដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅបានតម្រង់ជួរនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីមើលពិធីបុណ្យសពយ៉ាងអធិកធមរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអឌុយ៉ាដេតជាទីគោរពពិធីបុណ្យរយៈពេល1ថ្ងៃដែលបានចំណាយប្រាក់90លានដុល្លារដែលមានពិធីផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់ដែលដឹកនាំដែលនឹងដឹកកោតនិមិត្តរូបដែលតំណាងឲ្យអតិធិធិរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រចេញពីព្រះបរមរាជវាំងទៅកាន់ព្រះមេនដែលស្ថាបនាឡើងដ៏ពិសេសដែលតំណាងឲ្យភ្នំមេរុដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឋានិពានដ៏ពិសិដ្ឋនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនាហិណ្ឌូអ្នកកាន់ទុកជាច្រើនដែលបានកាន់ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍របស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុល បានទៅដល់ប្រមាណម៉ោងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេបានឋិតនៅចំទីកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនៃពិធីដង្ហែបុណ្យសពនោះអតិធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានគេតម្កល់នៅព្រះមេនកាលពីថ្ងៃពុធព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កនដែលជាព្រះរាជបុត្រានិងជាអ្នកស្នងតំណែងនឹងថ្វាយព្រះភ្លើងនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបញ្ចប់ពិធីនោះព្រះមហាក្សត្រថ្មីនឹងឡើងសោយរាជ្យជាផ្លូវការនៅពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់អំពីមនីវឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយប្រទេសចិនដីគោកដែលនឹងបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តក្រុងប៉េកាំងនិងកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅវេទិកាក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវ៉ែននៃកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាសមាជិកគណៈបកដែលបញ្ចប់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់ចិនតំណាងឲ្យឱកាសសម្រាប់គូប្រជែងឆោងដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលនឹងលុបចោលនៃការគំរាមកំហែងនៃអរិភាពនិងសង្គ្រាមចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានបែងចែកនៅក្នុងឆ្នាំ1949បន្ទាប់ពីកងទ័ពជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃឈៀកបានត្រូវពួកកុម្មុយនីស្តរបស់ម៉ៅស៊ីតុងបណ្តេញចេញពីចិនដីគោកហើយបានស្វាស្វែងជ្រកពួននៅលើកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាដែនដីធ្វើអ្វីស្រេចតែអំពើចិនដែលត្រូវតែបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកទោះបីជាប្រើកម្លាំងក៏ដោយចិនដីគោកបានកាត់ផ្ដាច់ការតាក់ទងជាផ្លូវការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េបន្ទាប់ពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំទៅហើយបានបដិសេធពុំទទួលយកគោលការណ៍ចិនតែមួយដែលមានជាយូរយារណាស់មកហើយតុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកណាវ៉ាសេរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេបណ្តេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការដើម្បីប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយតុលាការពិសេសបានចោទប្រកាន់អតីតមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនរួមជាមួយកូនស្រីនិងកូនប្រុសកូនប្រសាប្រុសរបស់លោកដែលបាត់ចោតប្រកាន់ពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ថ្លៃបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកសារីដែលនៅពីបច្ចុប្បន្ននេះបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែលនៅទីនោះភរិយារបស់លោកកំពុងព្យាបាលជំងឺមិនបានចូលសាវនាការតុលាការម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលតុលាការបើកសាវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះមេធាវីរបស់លោកសារីបានស្នើឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចផុតពីការបង្ហាញខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកឋិតនៅជាមួយភរិយាជារាជរបស់លោកចៅក្រមបានបដិសេធសំណើនេះហើយបានបញ្ជាឲ្យពួកអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងនាំមកកាន់តុលាការនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីកាត់ទោសពីបទពុករលួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haide Al-Abadi នៅថ្ងៃពុធនេះដែរបានចោទប្រកាន់បានច្រានចោលសំណើរបស់ពួកមេដឹកនាំខឺតដើម្បីផ្អឹបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីគ្រប់គ្រងការចរចាដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបាឌីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងសុខចិត្តទទួលយកមោឃភាពនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញពលរដ្ឋខឺតបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់លើសលប់នៅឯករាជ្យភាពសម្រាប់តំបន់ខឺតភាគខាងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់អាបាឌីបានហៅការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះថាខុសច្បាប់ហើយជាការឆ្លើយតបបានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់លោកទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីដណ្ដើមតំបន់ដែលមានចន្លោះនោះមកវិញដែលស្ថិតនៅក្រោមជនជាតិភាគតិចខឺតរួមមានទីក្រុងឃូឃុកដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសង្ឃឹមទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងត្រូវពង្រីកបន្ថែមទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ូស៊ីជីនពីងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផលិតវីដេអូស្ដីពីបដិវត្តពណ៌ចោតបកប្រឆាំងនិងប្រទេសផ្ដាល់ជំនួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងនយោបាយមកលើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសាវចាន់ដេតសមាជិកប្រតិភិគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលសេជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសមាជិកកុំមូនីចិនបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហស្នេះដែលមានការកាត់សរសើរស្នាដៃរបស់លោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីក៏ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាថ្មីជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសចិនមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធនឹងចិនក៏បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជាការអបអរសាទរនិងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាថ្មីជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសចិនប្រទេសចិនបានធ្វើសមាជបកកុម្មុយនីសរយៈពេល7ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាដោយលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានជ្រើសតាំងសាជាថ្មីជាអគ្គលេខាធិការបកនេះមានន័យថាលោកស៊ីជីនពីងនឹងអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីចិនបន្តទៀតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី25ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការជ្រើសតាំងនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ថាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសចិននិងប្រជាជនចិនបានបន្តនៅទំនុកចិត្តដ៏មុតមាំនិងពេញទំហឹងចំពោះលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសចិនបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនិងមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏យូរលង់រវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាលោកស៊ីជីនពីងជាមនុស្សមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិចិនលោកក៏បានកោតសរសើរពីនយោបាយការបរទេសរបស់លោកស៊ីទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានថ្លែងបន្តថាលោកសង្ឃឹមជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែប្រសើរថែមទៀត
ហើយយើងជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនឹងច្បាស់ជាបន្តរីកបន្ថែមទៅទៀតដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានពីបទពិសោធន៍នេះ
លោកផៃស៊ីផានក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់លោកស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅថា
គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបំបែកកម្ពុជាចេញពីចិនឬបំបែកចិនពីកម្ពុជាអានេះជាសារៈសំខាន់ណាស់ហើយឧបសគ្គរបស់កម្ពុជាគឺជាឧបសគ្គរបស់ចិនដូច្នេះអានេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយហើយឧបសគ្គរបស់កម្ពុជាយើងគឺយើងខ្វះខាតលុយក្នុងការធ្វើផ្លូវថ្នល់ខ្វះខាតលុយនៅក្នុងការធ្វើក្រៅពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឿងអេថៃវិការនេះឯងដូចទលាគៀននេះឯងបាទ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានផ្ញើសារអបអរសាទរដល់កម្រមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងផងដែរនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកបានជូនពរមេដឹកនាំចិននៅភាពជោគជ័យធំធេងសម្រាប់កិច្ចការនាពេលខាងមុខលោកស៊ីជីនពីងក៏ធ្លាប់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ផងដែរដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រមាណ30ហើយក្នុងនោះក៏មានការផ្ដល់កម្ចីប្រមាណ237លានដុល្លារអាមេរិកនិងការលុបចោលបំណុលប្រមាណ90លានដុល្លារផងដែរចំណែកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសម្ពោធផ្សព្វផ្សាយសិភៅមានចំណងជើងថាស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនអានសិភៅស្ដីពីការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសចិនដើម្បីរៀនសូត្រពីចំណុចសំខាន់ៗយកទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមកម្ពុជាលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថា ប្រទេសចិននឹងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងចាស់ជាមួយកម្ពុជាតាំងពីមុនមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្តថាប្រទេសចិនមិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេគឺចិនតែងតែគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដូចជាការវិនិយោគនិងការរកស៊ីផ្សេងៗ
ចិនគេបានតែតលើកឡើងថាខ្មែរគេអត់គិតថាខ្មែរច្បាស់ខ្មៅឬខ្មែរតទេឲ្យតែចាប់បន្ទល់បានអញ្ចឹងគេមិនខ្វល់ទេគេសហការជាមួយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទៅដល់គេបាននេះជារឿងមួយដែលជាគៀកស្លោកមួយរបស់ចិនដែលសម្រាប់ការរកស៊ីរបស់គេ
លោកយ៉ាងកំឯងបន្តថារដ្ឋាភិបាលចិនបានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់នៅប្រទេសកម្ពុជាតែក៏ត្រូវបានរិះគន់ដោយពលរដ្ឋខ្មែរថាការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងការរកស៊ីផ្សេងៗប៉ះពាល់ដល់ភូមិករនិងប្រិយសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមមួយចំនួនលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែគិតថាប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសខណៈកម្ពុជាកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ជាបរិបទគេនៅវិយត្តិយាចំពោះចិនដែរគឺគេនៅតែមើលឃើញថាប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តអញ្ចឹងទេគេដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគេក៏ចង់ឃើញថាប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចខ្លាំងដែរ
ក្នុងបញ្ហាអាស៊ានកម្ពុជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនថាគាំទ្រចិនដែលនាំឲ្យបរាជ័យក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីបង្ហាញជំហរអាស៊ានលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនជារឿងអាស៊ាននោះទេគឺជារឿងរបស់ចិនជាមួយប្រទេសមួយចំនួនជាសមាជិកអាស៊ានបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានឹងស្របពេលមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមកនោះប្រទេសចិនបានប្រកាសការគាំទ្រចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននាពេលនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាមានគោលការណ៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបែបកុម្មុយនីសដែលអ្នកស្រីសម្ដៅទៅលើការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំង
នេះយើងទៅឃើញថាគឺជាការរៀនសូត្រមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលមកពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាពីប្រតាមដែលមានប្រព័ន្ធអ៊ុំនេះដូចគ្នា
អ្នកស្រីមូសុខហួរបន្តថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀនការដឹកនាំបែបលោកស៊ីជីនពីងអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននឹងនៅតែល្អតែធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងជាមួយចិនគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដែលលោកសម្ដៅទៅលើជំនួយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើតឡើងយូរមកហើយហើយក៏បានបន្សល់ទុកតាំងពីអតីតព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានសោយទីបង្គត់នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2012ចិនជាប្រទេសដែលមានទំហំវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងទៅដល់ 4,800 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានការកើនឡើងប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរហូតមកដល់ពេលនេះបានផ្ដល់នូវជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ4200លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែរទាំងមេដឹកនាំនិងអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិ វីដេអូមួយស្ដីពីបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាត្រូវបានចាក់ផ្សាយស្ទើរតែគ្រប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកនៅដើមសប្ដាហ៍នេះវីដេអូនោះផ្សាយថានៅកម្ពុជាបានកើតមានបដិវត្តន៍ពណ៌កាលពីឆ្នាំ2013ដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយសកម្មភាពទាំងនោះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈបកប្រឆាំងបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជារឿងមិនពិតកញ្ញាកញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូស្តីពីបដិវត្តន៍ពណ៌តាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកជាច្រើនហើយអះអាងថាបដិវត្តន៍ពណ៌បានកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2013ដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្ដើមគំនិតនិងនៅពីក្រោយបដិវត្តន៍ពណ៌ទាំងនោះក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនវីដេអូឯកសារមានចំណងជើងថាតើកម្ពុជាពិតជាកើតមានបដិវត្តន៍ពណ៌តាមគំរូបដិវត្តន៍ពណ៌នៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពលោកមែនឬទេដែលផលិតដោយអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមក្របកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2017ដែលជាថ្ងៃខួបទី26នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវីដេអូដែលមានរយៈពេល46នាទីនិង51វិនាទីនោះបានរៀបរាប់ពីមូលហេតុនិងវិនិស្សកម្មផ្សេងៗនៃបដិវត្តន៍ពណ៌ក្នុងប្រទេសសេប៊ីប្រទេសស៊ីរីបដិវត្តន៍ពណ៌នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបដិវត្តន៍ផ្កាទូលីបនៅប្រទេសគីហ្ស៊ីស្តង់និងបដិវត្តន៍ពណ៌នៅប្រទេសលីប៊ីជាដើមនិងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយបដិវត្តន៍ពណ៌ទាំងអស់នោះវីដេអូដដាលក៏បានរៀបរាប់ថាកម្ពុជាមានបដិវត្តន៍ពណ៌កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្រោមរូបភាពនៃការធ្វើបាតុកម្មបដិវត្តន៍ពណ៌ខ្មៅដោយមានយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ផ្កាឈូករបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនជាអ្នកគ្រប់គ្រងវីដេអូនោះបញ្ជាក់ថាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាមានរូបភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌ក្នុងប្រទេសទាំងនោះតាមរយៈការប្រើប្រាស់សញ្ញាកណ្ដាប់ដៃការតវ៉ាបែបអហិង្សាការប្រើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រលើកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចការធ្វើបាតុកម្មស្រែកទាមទារឲ្យមេដឹកនាំចោះចេញពីតំណែងជាដើមទោះជាយ៉ាងណាវីដេអូនោះបានផ្សាយថាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាត្រូវបានបង្ក្រាបទាន់ពេលដោយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកទិតសុធាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូដែលផ្សាយតាមបណ្ដាទូរទស្សន៍ទាំងនោះដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបង្ហាញពីបដិវត្តន៍ពណ៌នោះក្នុងគោលបំណងចង់បង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់និងដឹងពីវិនិស្សកម្មដែលកើតឡើងដោយសារបដិវត្តន៍ពណ៌
សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាថាតើយើងត្រូវជ្រើសរើសយកសន្តិភាពឬមួយក៏ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបដិវត្តន៍ពណ៌ដើម្បីកើតមានសង្គ្រាមនេះគឺជាការឲ្យជាប្រតពិចារណាដល់ខ្លួនឯង
ទន្ទឹមនឹងវីដេអូស្ដីពីបដិវត្តន៍ពណ៌ប្រវែង46នាទីនោះគេឃើញមានឯកសាររបស់នគរបាលជាតិស្ដីពីបដិវត្តន៍ពណ៌មួយកម្រាស់70ទំព័រដែលត្រូវបែកធ្លាយនៅពេលថ្មីៗនេះក៏បានបង្ហាញពីជំនឿរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាផែនការបដិវត្តន៍ពណ៌នេះគឺមានការចូលរួមពីធនាគារគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនធំធំបន្ថែមពីលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ USAID អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនទៀតទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដាវីតចូសាអនុអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈវីដេអូនោះលោកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងនៅតែជាមិត្តល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបន្តធ្វើជាដៃគូដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជំរុញការអប់រំកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំនិងធ្វើឲ្យការថែទាំសុខភាពកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងគ្មានផ្លូវដែលយើងធ្វើការបង្កើតនៅអ្វីដែលគេហៅថាបដិវត្តន៍ពណ៌ឬក៏បដិវត្តន៍ណាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេចំណែកអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាកាលពីដើមខែតុលានេះប្រាប់ VOA ពីបរទេសមកថាសកម្មភាពនៃការទៀមទីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងពេលកន្លងមកគឺជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតមិនមែនជាសកម្មភាពបដិវត្តន៍ពណ៌ដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
អរនេះគឺជាការកាត់តវីដេអូដើម្បីបំពេញផែនការនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនយល់ច្រឡំថាមានបដិវត្តន៍ពណ៌
ប្រជាពលរដ្ឋ3លាននាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2013ដូច្នេះលោកបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយនៅ2013តាមរយៈការបោះឆ្នោតមិនមែនតាមរយៈបដិវត្តពណ៌ទេ
ឯកសាររបស់នគរបាលជាតិស្ដីពីបដិវត្តពណ៌កម្រាស់ 70 ទំព័រនោះក៏បានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះស្ថាប័នអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាង300ស្ថាប័នថាកំពុងធ្វើសកម្មភាពតាមរយៈការរុញឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឯកសារនោះបញ្ជាក់ថាមានអង្គការអន្តរជាតិចំនួន49ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងកត់សម្គាល់រួមមានអង្គការ USAID អង្គការ DCACA អង្គការ IOI Peace Corps ACILS និង Canvas ជាដើមចំណែកអង្គការក្នុងស្រុកមាន250ស្ថាប័ននិងសហព័ន្ធសហជីពចំនួន11ក៏ស្ថិតក្នុងមុខសញ្ញាផងដែរក្នុងនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA, RFA, VOD, វិទ្យុសារីកាវិទ្យុសំបុកឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាដើមក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទថាកំពុងរិះគន់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាអង្គការជាច្រើនទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធ្វើបដិវត្តពណ៌នោះនឹងត្រូវស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រសិនបើពួកគេនៅបន្តសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តពណ៌ទាំងនោះ
យើងគាត់ថាមើលសកម្មភាពបន្តទៅទៀតតែកន្លងមកយើងឃើញថាវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើថាគ្រាបានប្រកាសខុសអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានចាប់ទោសអូសដំណើរគ្នាអីព្រាមពួកគេទូកាគ្រាមិនទាន់យល់
មុនពេលវីដេអូនិងឯកសារស្ដីពីបដិវត្តពណ៌នោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយគេឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានកងកម្លាំងចម្រុះបានទទួលការវឹកហាត់ជាច្រើនលើកពីវៀតណាមក្នុងការបង្ក្រាបរាល់ការធ្វើបាតុកម្មនានាចំណែកក្រុមមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនទាំងជើងទឹកនិងជើងគោកប្រកាសថាពួកគេបដិញ្ញាការពាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងត្រៀមកំចាត់អ្នកដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកអៀសុផលអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថាការពឹងផ្អែកលើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិធីដែលជំនួយបរទេសធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទុនខ្សោយបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាវីដេអូដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្សាយនោះបានបង្ហាញពីការយល់ច្រឡំពីមូលហេតុឬគល់នៃបដិវត្តពណ៌លោកបន្ថែមថាវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីបដិវត្តពណ៌លោកអេសុផលបន្ថែមថាជាធម្មតាអ្នកដែលបានកាន់កាប់អំណាចតែមើលឃើញអ្នកដទៃទៀតជាមនុស្សអាក្រក់ហើយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារខ្លាចស្រមោលរបស់ខ្លួនឯងនិងខ្លាចមានការផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាការបង្ហាញពីអរិយាប័ត្រប្រយោជន៍បរំពីបដិវត្តពណ៌ដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះនឹងបកស្រាយថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេកំពុងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចទៅរួចដើម្បីជោគវាសនារបស់ពួកគេក្នុងមួយរយៈថ្មីថ្មីនេះទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចមួយចំនួនតែងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិករឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមនិងថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay កាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបានចរចាការចោតប្រកាន់ទាំងនោះដោយថាជាការចោតប្រកាន់មិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ឬមិនគួរឲ្យទុកចិត្តការចោតអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់នេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយចោតថាលោកបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដើម្បីផ្ដល់រំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការចោទលោកកឹមសុខាបន្តិចក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្តឹងទៅតុលាការកំពូលសុំឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាគណៈបក្សដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 45% ទូទាំងប្រទេសនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិដូចគ្នាចំណែកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងក្រោយរងបណ្តឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសជាច្រើនករណីក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិតាមរយៈវីដេអូដែលលោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រឯសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2011ផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងនយោបាយមកលើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសាវច័ន្ទដេតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកភ្លើងទៀនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅសល់តែរយៈពេល14ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះទេការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនឹងបញ្ចប់ហើយគឺបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទបន្ទាប់ពីការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីអស់រយៈពេល72ខែមកចំនួនអ្នកដែលចោះឈ្មោះបានហ្នឹងគឺមានចំនួន 448,410 អ្នកបាទដែលជាត្រូវនៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវចោះឈ្មោះសរុបហ្នឹងគឺ 1,600,000 អ្នកបើគិតជាតួលេខគឺមានចំនួនជាង 27% ដែលជាតួលេខទាបបំផុតបាទទាបមិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះគឺលោកសៅច័ន្ទដេតដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីដែលទើបនឹងដូរឈ្មោះមកជាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកនឹងចូលរួមបកស្រាយបន្ថែមពីកត្តានយោបាយដែលកំពុងកើតមានឡើងតានតឹងនេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាមកដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការត្រៀមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរតាម Facebook ឬក៏តាមទូរស័ព្ទតាមលេខដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបរួចមកហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៅចន្ទដេតបាទ
ជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមបើកកម្មវិធីដោយដាក់សំណួរត្រង់ទៅលោកតែម្ដងលោកជាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺមានអ្នកចោះឈ្មោះថ្មីតែចំនួន 17.99% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចោះឈ្មោះថ្មីចំនួន 157,389 អ្នកបាទគឺតិចមែនទែនគឺ18%ចុះតើមូលហេតុអីបានជានៅខេត្តរបស់លោកមានអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចម្ល៉េះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែនកំសែងតាមពិតទៅយើងមកដល់ថ្ងៃទី25នេះគឺយើងបានចុះ 9-10% ហើយរីឯខេត្តបាត់ដំបងយើងបាន 14% ជាងប៉ុន្តែស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចោះឈ្មោះហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហា3ទី1នីតិវិធីថ្មីនីតិវិធីថ្មីហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកគឺចំណាក់ស្រុកគឺគាត់អស់ឱកាសតែម្ដងគឺគាត់អត់មានឱកាសទៅចោះឈ្មោះទេពីព្រោះដោយសារនីតិវិធីថ្មីតម្រូវឲ្យគាត់ផ្លាស់ទីដំណើប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនលឹះលុបដោយសារជីវភាពគាត់រស់មួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តពីឃុំមួយទៅឃុំមួយពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយអាកន្លែងដែលគាត់មិនអាចទៅផ្លាស់ទីលំនៅបានអញ្ចឹងគាត់អស់ឱកាសចុះឈ្មោះតែម្ដងមួយចំនួនទៀតគាត់ថាចំណាក់ស្រុកក្រៅខេត្តចំណាក់ស្រុកក្រៅខេត្តហ្នឹងគឺថាគាត់មិនអាចវិលត្រឡប់ទៅចុះឈ្មោះនៅខេត្តគាត់វិញបានទេអញ្ចឹងហើយគេតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើគេហៅថាផ្លាស់ទីលំនៅដែររីឯក្រៅប្រទេសគឺថាយើងដឹងហើយ 100% គាត់មិនអាចចុះបានទេទី2គឺស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពនយោបាយគឺថាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនសម្រាប់ចោះឈ្មោះឆ្នាំនេះយើងមិនដឹងជាចេតនាឬមួយអចេតនាហើយក៏យើងមិនហ៊ានថាជាផែនការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងមិនហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែវាឃើញវាដូចវាចៃដន្យពេកដែលស្ថានភាពនយោបាយក្តៅវាចំពេលដែលយើងចោះឈ្មោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យកត្តាអសកម្មនៅ3ទី1កត្តាគណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយគឺថាកាលណាស្ថានភាពឡើងកម្ដៅនយោបាយចេះពិសេសគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមួយដែលតែងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការគៀងគងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតសម្រាប់លើកនេះគឺយើងអត់សូវបានទៅអត់និយាយអត់បានហ្មងតិចណាស់ដែលយើងតែបានទៅធ្វើយើងធ្វើក៏ធ្វើលក្ខណៈចង្អៀតបើថាទៅស្ងាត់ស្ងាត់ យើងអត់បានទៅចាក់ជាមីក្រូឬមួយផ្សព្វផ្សាយឬមួយធ្វើយុទ្ធនាការចុះតាមទីគឺដោយសារកត្តានយោបាយវាក្តៅពេកហើយពេលដែលយើងចុះទៅវាមានការរាំងស្ទះមានការរំខានមានការបំផិតបំភ័យហើយពីរឿងកណ្ដាលនយោបាយហ្នឹងគឺគណៈបកគឺថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដូចកន្លែងដទៃទៀតគឺថាយើងមិនសូវបានចោះធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបា
ទ
ទី2គឺកត្តាប្រជាពលរដ្ឋដោយសារស្ថានភាពនយោបាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ្នកដែលត្រូវមកចោះឈ្មោះថ្មីហ្នឹងគាត់មានការអស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមគាត់ថាវានឹងមិនមានការបោះឆ្នោតទេអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាអូគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេមួយដែលជាសក្តីសង្ឃឹមតែមួយគាត់របស់គាត់នោះត្រូវបានបាត់ត្រូវបានគេនឹងប៉ុនប៉ងរំលាយហើយអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានន័យទេគាត់នឹងមិនទៅចុះឈ្មោះគាត់មិននៅបោះឆ្នោតកត្តាទី2គឺអសកម្មដល់ភាគីដៃគូពាក់ព័ន្ធដៃគូពាក់ព័ន្ធយើងមិនដឹងហើយមានសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគេធ្វើការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺថាស្ថានភាពនយោបាយល្អបរិយាកាសនយោបាយវាមិនអាប់អួរគឺពួកគាត់នឹងគាត់មានបណ្ដាញរបស់គាត់ក៏ចុះដើរក៏ចុះផ្សព្វផ្សាយតាមភូមិតាមឃុំតាមស្រុកតាមអីអញ្ចឹងទៅតាមខេត្តនេះទៅគឺថាគឺជាប្រវត្តិបានទៅចុះឈ្មោះច្រើនដៃគូពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងហើយកាលពីមុនយើងតាំងវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃ VOA គឺមានគេថាផ្សាយបន្តផ្សាយបន្តពី AM អញ្ចឹងហើយគាត់ពាណិជ្ជបរដ្ឋលោកបានឮទៅដល់ហើយវិទ្យុដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអស់មកវិញភាកច្រើនឲ្យតែពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់តែងតែ live អំពីពេលវេលាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជួយអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយគឺថាគឺគាត់អត់យើងបាត់នៅដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចុះឈ្មោះបានតិចមែនទែនហើយរឿងដែលសំខាន់ដែលយើងសោកស្ដាយបំផុតគឺថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានការផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែគ្មានកន្លែងខ្លះស្ទើរតែគ្មានលើកលែងតែឃុំខ្លះដែលថាមេឃុំនឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅគាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ចុះដើរគាត់ធ្វើលិខិតជ័យបន្តិចមែនទែនតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៅចន្ទដេតដែលជាអ្នកតំណាងដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចូលជាវាគ្មិនបកស្រាយពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចបាទបើតាមខ្ញុំស្ដាប់មកទៅបើលោកសឹងតែរៀបរាប់ទៅដល់ចំណុចនៅទូទាំងប្រទេសទៅហើយបើសុខបីជាសំណួរខ្ញុំផ្ដោតទៅលើខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដោយបាទអឺឥឡូវនេះមានសំណួរមួយតាម Facebook ទីចាស់ខ្ញុំសូមទទួល Facebook មួយគឺឈ្មោះឡាវគាត់បានសួរថាតើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានតម្លៃដែរឬទេបើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលខ្លួនបានស្រឡាញ់ហើយត្រូវគេប្លន់យកសម្លេងទៅបាត់នេះបែរជាតាក់ទងនឹងចំណុចដែលលោកលើកឡើងថាកត្តានយោបាយនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់អស់សង្ឃឹមដូច្នេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបបាទ
អរគុណច្រើនលោកឡាវដែលសំណួរនេះជាសំណួរដ៏ល្អបាទលោកឡោមបានសួរខ្ញុំក៏បានបកស្រាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសមិនតែខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងគេថាទូទាំងប្រទេសលោកត្រូវតែជ្រាបយើងអត់ត្រូវអស់សង្ឃឹមទេអ្វីណាដែលមិនទាន់មកដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានជានិច្ចគឺថាយើងមានតែមធ្យោបាយតែមួយគត់ប្រទេសជាតិយើងមកដល់ដំណាក់កាលនេះយើងអត់អាចធ្វើអ្វីផ្សេងអំពីគេហៅថាដំណើរឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតការផ្លាស់ប្ដូរដោយការបោះឆ្នោតអហិង្សាអញ្ចឹងហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងមានតែមួយគត់គឺការទៅបោះឆ្នោតវាត្រឹមត្រូវហើយស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះគឺបានបង្ហាញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលខំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់និយាយឲ្យចំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវគណៈបកវិជ្ជាជីវៈប្រឈមនឹងការរំលាយពីគណៈបកមួយទៀតពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងថាវាជារឿងមួយដែលថាយើងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែរឿងពិតយើងអត់ត្រូវអស់សង្ឃឹមទេអ្វីក៏ដោយគឺមានការប្រែប្រួលស្រុកទេសយើងសប្តាហ៍ពីមានថាស្រុកទេសយើងពិភពលោកអត់អាចប្រទេសណាមួយដែលនៅឯកោទេគឺថាស្ទើរតែគ្មានព្រំដែនដល់ហើយគឺគេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច គឺពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនទៅប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងវាតែងតែមានអតិពលការទូតអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីតែឯងអ្នករកស៊ីអ្នកអីនឹងគេដាក់វិនិយោគច្រើនណាអញ្ចឹងគេមិនចូលការមកវិនិយោគនៅប្រទេសមួយនៅស្រុកមួយដែលថាមិនមានការគ្រប់សិទ្ធិមិនមានការគ្រប់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេហើយអ្នកដែលដាក់វិនិយោគនឹងស្រាប់ហើយមិនមែនជាសេដ្ឋកិច្ចផែនការទេគឺសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីហើយប្រទេសសេរីអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យលោកឡាវសូមមានសង្ឃឹមយើងនៅមានការបោះឆ្នោតប្រកាសហើយអ្វីអ្វីអត់មាននៅដដែលទេសូមអភិវនៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺថាត្រូវតែមានជំនឿអ្វី4 5ថ្ងៃទៅមុខនេះខ្ញុំជឿថានៅមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកយើងពីព្រោះមិត្តលើពិភពលោកគេស្រឡាញ់គេស្នោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាគេមិនមែនស្រឡាញ់គេមិនមែនអាណិតបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់នេះគឺគេអាណិតស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះហើយពិភពលោកគេដើរទៅដល់ណាដល់ណាយើងនៅដើរក្រោយគេអញ្ចឹងគេមិនអាចទុកឲ្យយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅឯកោនៅប្របាកនៅវេទនាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងលោកឡាវក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសូមមានសង្ឃឹមហើយអញ្ជើញនាំគ្នាទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយទៅបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសនៅគណៈបកដែលលោកស្រឡាញ់ពិសេសដែលលោកមានសង្ឃឹមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសោចន្ទិតអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ផ្ដោតទៅលើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺឆ្នាំ2018បាទបាទលោកចន្ទិតបាទដោយសារមានអ្នកតែចូលមកសួរសំណួរមួយទៀតគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរដល់ល
ោកណែនសុំសេងជំរាបសួរដល់ឯកឧត្តមសញ្ញាដេផង
បាទបាទជំរាបសួរបងវិសាល
បាទខ្ញុំចេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងពីប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះវាចាប់អារម្មណ៍អាការចូលឈ្មោះឆ្នាំប៉ុន្តែវាប្រាប់ខាងខ្ញុំភាគច្រើនក៏ថាដូចជាចង់អត់ទឹកចិត្តអាចារ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងដោយសារវាតាមរបបនយោបាយហើយខ្ញុំវាចាប់អារម្មណ៍ផងចេះថាបើសិនជានយោបាយស្រុកខ្មែរយើងប្រាប់ថ្ងៃនេះវាជានយោបាយស្វាលើកស៊ីបាយហើយទលៀបមកកាហ្វេដូចជាថារដ្ឋាភិបាលបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិពុកអលួយហើយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានជីវរដ្ឋជនស៊ីវិលដែលធ្វើបាតកម្មក្រំតែទាមទារប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យក៏មិនចាប់ពួកនឹងដាក់គុកផងបែរតែជាចាប់មេបកប្រឆាំងយកតែដាក់គុកឲ្យចោតទាំងបំពេញដែលមានអន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់ថាជាអំពើស្បាត់ជាតិទេណាហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លួរថាតើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងអាចទុកចិត្តបានដែរឬទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអាហ្នឹងវាអញ្ចឹង
បាទ
លោកជាចំណោលរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្្នឹងឯដំសូមបកស្រាយផង
លោកវិសាលកម្មាទៅអាចទុកចិត្តបានលោកចង់សម្ដៅថាម៉េចសម្ដៅថាមានអ្នកមកបន្លំចោះឬក៏ក៏ទៅចោះទាំងភិតភ័យមិននិយាយចំណុចនឹងតិចបាទសូមទោស
បាទអញ្ចឹងលោកម៉ៃកំសែងអានេះវាជាការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងយើងអាចទុកចិត្តបានអត់ដូចថាទី1ចង់និយាយថាសំខាន់យើងសម្ដៅថាការដែលយើងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងវាចង់បានទៅហើយប៉ុន្តែតើវាអាចមានការដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងបានទៅបោះឆ្នោតអត់ព្រោះគាត់ដូចថាដូចជាថាគាត់ចង់បោះឆ្នោតឯកណតៈ
បាទបាទបាទ
គាត់ថាថាអត់មានវត្តមានទេយើងទៅចូលមិនបាននឹងវាអាចទុកចិត្តខ្លួនឯងថាចុះទៅវាទឹកពីបានទៅបោះឆ្នោតអត
់បាទបាទសូម
ប្រជាប្រដ្ឋគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ប្រតិកម្មថាគាត
់សូមសូមអរគុណលោកបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកចាន់ដេបើលោកមានអ្វីបន្ថែមក៏សូមចេញខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមដូចជាបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកវិសាលហើយឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមចំណុចអញ្ចេះវិញចុះបើសិនជាកែលោកអាចនឹងឆ្លើយបានកាន់តែក្បោះក្បាយថែមទៀតនឹងគឺខ្ញុំពិនិត្យមើលតួលេខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលចេញនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី26ខែតុលាហ្នឹងឃើញថាតួលេខនៃអ្នកដែលចុះឈ្មោះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃបាទមានដូចជាបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យកោះកុងហ្នឹងមានអ្នកចុះឈ្មោះបានតិចណានៅខាងបន្ទាយមានជ័យដូចលោកបានលើកឡើងមិញ 19% បាត់ដំបងហើយ 15% កោះកុង 15% ក្នុងគណៈពេលដែលខេត្តចំនួន4ជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងច្រើនខេត្តស្វាយរៀងលើផែនការនោះរហូតដល់ទៅ133កណ្ដក់សញ្ញា 40%ខេត្តរតនគិរីក៏លើផែនការដែរគឺរហូតដល់140កណ្ដក់សញ្ញា 38% ខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺ52ស្ទើរតែ 53% ខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺ66ជួល 67% តើ លោកយល់ថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីបានជាខេត្តខាងអស់នោះមានការចុះឈ្មោះបានច្រើនបាទ
នេះបើតាមដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីខេត្តខាងលិចព្រោះខ្ញុំនៅខាងបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរសៀមអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអំពីសកម្មភាពពលករខ្មែរយើងនៅខាងសុកសៀមច្រើនជាងខាងទៅយួនហេតុអីបានដឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅសៀមខាងសៀមគឺថាគាត់ឆ្លងដែនមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមកស្រុកខ្មែរយើងគឺពិបាកមែនតើពិបាកដោយទីមួយពិបាកជាមួយថកែដែលគាត់មិនអាចសុំបានរយៈពេលយូរមិនអាចមកឆ្ងាយអញ្ចឹងបើគាត់មកគាត់ត្រូវមកនៅជាប់ព្រំប្រទល់ដែនហ្នឹងហើយនេះទី1ទី2ពិបាកជាមួយនឹងអញ្ញាធរថៃធម្មតាតែមកគាត់ត្រូវតែអ្នកខ្លះស្របច្បាប់អ្នកខ្លះខុសច្បាប់ទាំងគាត់ត្រូវមានការរំខានពីអញ្ញាធរថៃទី3គឺអញ្ញាធរកម្ពុជាយើងតែម្ដងគឺថាតែមកគាត់ត្រូវមានការចំណាយតិចច្រើនអីគឺគាត់មានការចំណាយនឹងជាការលំបាកហើយទី4មួយទៀតថ្មីថ្មីនេះវាដូចខ្ញុំនិយាយថាវាយើងមិនហ៊ាននិយាយថាជាផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេទេប៉ុន្តែវាចៃដន្យចៃដន្យប៉ុន្តែយើងអបអរសាទរយើងស្វាគមន៍សកម្មភាពដែលគេធ្វើកំពុងតែធ្វើនឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងគឺថាចុះទៅធ្វើគេហៅថាលិខិតស្នាម passport ដើម្បីឲ្យពួកពលករខ្មែរយើងនៅសុកសៀមនឹងឲ្យលោកបានទៅធ្វើ passport នឹងឲ្យបានស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសទៅធ្វើការនៅប្រទេសសៀមឲ្យបានស្រួលដើម្បីកុំឲ្យគេធ្វើបាបតែកែសៀមធ្វើបាបអញ្ចឹងអាការធ្វើនឹងវាស្របជាមួយនឹងគេថាពេលវេលាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ខ្លាំងខ្លែងគាត់នឹងខ្លាំងខ្លែងគាត់ថារវាងការមកចុះឈ្មោះហើយគាត់រវាងពេលវេលាគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅធ្វើប៉ាសពតនៅយើងស្ថានទូតខ្មែរនៅសុកសៀមឬមួយតំបន់ណាដែលគេបោះតង់នោះអញ្ចឹងគាត់ជំរឿគាត់ទៅធ្វើបញ្ហារឿងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហើយព្រោះគាត់ពិបាកយូរហើយគេថាថៃធ្វើបាបអត់មានឯកសារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅធ្វើនឹងគាត់ទៅរងចាំធ្វើនឹងអញ្ចឹងវាអាចរំអាចប៉ះពាល់ឲ្យគាត់មិនបានមកចុះឈ្មោះហើយបើគាត់មកវាត្រូវពេលវេលាឆ្ងាយហ្នឹងទីរឿងផ្សេងទៀតគឺថាអានីតិវិធីហ្នឹងនីតិវិធីជាដែនកន្លែងហ្នឹងគឺថាមកអ្នកនៅត្រកសៀមហ្នឹងគាត់មកពីច្រើនគាត់មកថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យគាត់ទៅវិញតែគេត្រឡប់មករីឯនៅអីព្រំដែនយួនខ្ញុំឃើញថាវាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅទីនោះពីព្រោះទៅយួនគេស្រួលជិញ្ជូលពលករនៅនោះជាចេញចូលហើយប្រហែលជាភាកច្រើនពជាពរដ្ឋនៅទីនោះដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកយួនគាត់ថាគាត់មកនៅយូរដូចយើងនៅស្រុកសៀមហើយយើងកតាផ្សេងផ្សេងទៀតកតានយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតនេះយើងខ្ញុំមិនបានទៅដល់ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយអ្វីដែលជាក់លាក់បាទ
បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកសួរលោកពាក់ព័ន្ធចំណុចធ្វើលិខិតឆ្លងដែនហើយនឹងការបង្កនីតិវិធីស្មុគស្មាញនឹងនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអលនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសៅច័ន្ទដេតដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកភ្លើងទៀនបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសៅច័ន្ទដេតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកអូនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកអូនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទសូមអញ្ជើញមក
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរ VOA ជំរាបសួរអាយដាមសោះចាន់ដេតបាទ
បាទជំរាបសួរអូន
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅស្រុកដាណាមដុលនេះរាល់ថ្ងៃគឺដាក់បាក់ជីវជនវាពងទៅគៀបមេឃុំយើជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគេថាឲ្យមេឃុំហ្នឹងទៅសារភាពមួយទេហើយគេថាបើមិនព្រមទៅសារភាពមួយគេទេគេនឹងមានផែនការហើយអញ្ចឹងគេគាត់ថាជាប្រវត្តិក៏អត់ចោះឈ្មោះទៅចោះឈ្មោះបោះណោតថាមិនបាច់ទៅចោះឈ្មោះបោះណោទេបើចោះឈ្មោះបោះណោទេបើសណ្ដាយគេរំលែកបាក់ហើយទៅបោះឲ្យនរណាទៀតព្រោះគេមិនពេញចិត្តនឹងមិននឹងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងហើយ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងលោក
បាទអរគុណ
បាទបាទនេះគឺជាមតិរបស់លោកអូនដែលពីអញ្ជើញមកពីខាងបាត់ដំបងហើយក៏ជាព័ត៌មានផងដែរបាទដូចនេះគ្មានអ្វីជាសំណួរឲ្យលោកចាន់ដេតក៏បានឆ្លើយចំណុចនឹងកន្លងមកឲ្យដែរបាទលោកចាន់ដេតលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការដែលនីតិវិធីស្មុគស្មាញតើលោកទទួលបានរបាយការណ៍ច្រើននេះតាក់ទងជាមួយនឹងការលំបាកដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរធ្វើការនៅថៃទទួលបានហ្នឹងបាទគាត់ដាក់មកលោកហ្នឹង
អើយនិយាយទៅ បងប្អូននៅថៃស្ទើរតែទាំងអស់ហើយគាត់អឺពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់នៅខាងក្នុងគាត់នៅស្ពៃវែងស្វាយរៀងនៅតកែវអីនេះប៉ិនភាគច្រើនគាត់ចង់ចុះនៅយើងអឺនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរសៀមគឺថាអឺខ្ញុំទទួលបានស្ទឹងដែរអ្នកដែលចង់ចុះឈ្មោះឆ្នោត 70% ហើយគឺថាគាត់ចង់មកចុះនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនហើយគាត់មិនអាចចុះបានអាហ្នឹងគឺជាច្រើនមែនទែនហើយគាត់អស់ឱកាសតែម្ដងហើយខ្ញុំបានអឺបញ្ជូលគាត់ថាសូមឲ្យគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅសុខកំណើតសុខអីគេថាទៅមិនបានដោយសារគាត់សុំច្បាប់គេមិនបានច្បាប់គឺថាកាលណាយើងទៅយូរខាតការងារប៉ុន្តែបើគាត់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់អាចមកពេលព្រឹកល្ងាចក៏ឡប់ទៅវិញបានអានឹងជាបញ្ហាហើយអានីតិវិធីថ្មីហ្នឹងគេត្រូវការឲ្យគាត់បដូរដូរទីលំនៅផ្លាស់ទីលំនៅអញ្ចឹងផ្លាស់ទីលំនៅមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃបានមិនមែនធ្វើកន្លែងខ្លះមិនមែនធ្វើមួយខែបានផងវាត្រូវឆ្លងកាត់នៅអាញាធរនៅមូលដ្ឋានគាត់ទៅទៀតនោះហើយមកដល់កន្លែងដែលចុះឈ្មោះហ្នឹងគេទទួលទៀតនោះវានីតិវិធីស្មុគស្មាញផែនឆ្ងាយមែនទែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថានីតិវិធីថ្មីនេះមិនមែនតែអ្នកចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសទេសំបីអ្នកចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងគួរអស់ឱកាសលីពួកខ្មែរយើងត្រូវដឹងចេះយើងក្រពលរដ្ឋក្រអញ្ចឹងគាត់រត់ទៅរស់រស់រត់អត់បានជួយទំនុកតម្រង់ជួយរៀបចំការងារគាត់ក៏រត់រស់រស់អញ្ចឹងកន្លែងណាក៏រស់រស់បានគាត់រត់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិសេសគាត់មកទីប្រជុំជនអញ្ចឹងចំណាក់ស្រុកស្រុកខ្មែរហ្នឹងពលរដ្ឋមានចំណាក់ស្រុក3ប្រភេទ3ប្រភេទ1គេហៅថាចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តមានន័យថាគាត់ចេញពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយពីឃុំមួយទៅខេត្តមួយនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងឃុំមួយទី2គេហៅថាសំណាក់ស្រុកក្រៅខេត្តគាត់ឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដូចជាអ្នកបតកែវកពតភាគច្រើនគាត់មកបាត់ដំបងបទីមិញជ័យ
បា
ទទី3គេហៅថាចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអ្នកចំណាក់ស្រុកទាំង3ប្រភេទហ្នឹងគឺគាត់អស់ឱកាសលី
បាទទាំង3តែម្ដង
បាទទាំង3គឺអស់ឱកាសតែលី
បាទ
ទាំង3អាក្នុងខេត្តហ្នឹងពិបាកមែនទែនគឺថាយំបានសិក្សាឲ្យខ្មែរយើងខ្លះអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានគាត់ថាអូទូលលេខហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែពិតអត់មានមនុស្សអត់ទេមនុស្សនៅមាន
បាទ
ប៉ុន្តែគាត់យប់បានគាត់ទៅវិញ
បាទលោកច័ន្ទដេតយើងសល់ពេល2នាទីបាទហើយខ្ញុំរីករាយដែរឬសើលោកសំដែងនៅសុតិទិដ្ឋិនិយមចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលឥឡូវយើងសល់តែ4ដល់10ថ្ងៃទៀតទេបើសិនជាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកថ្មីនឹងនៅតែតិចដដែលនៅទូទាំងប្រទេសហើយតើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើវាអាចស្តៀងគ្នានឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកនោះបាទ
បើនិយាយពីអ្នកដែលមានកម្រិតធ្វើផែនការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដែលចង់ឲ្យមានការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចនេះគឺគេមានជំនឿថាបើសិនជាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះបានតិចគឺការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះលទ្ធផលវាខុសគ្នាតិចតួចវាប្រហាក់ប្រហែលឆ្នាំ2017ហ្នឹងបើថាគេចាញ់ក៏ចាញ់តិចរីឯយើងឈ្នះក៏ឈ្នះតិចដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញជាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយគេហៅថាពីធម្មតាទេខាងអ្នកដែលគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលឈ្មោះច្រើនឬឯយើងដែលជាគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលយល់ថាកាលណាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានច្រើនចូលឈ្មោះច្រើនគឺមនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប៉ុន្តែគេយល់នឹងខុសហើយស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលពីមុនមកមិនដែលគិតនឹងផ្លាស់ប្ដូរគេចាប់ផ្ដើមគិតផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដែលគេបានគិតតែគេគិតមិនទាន់ច្បាស់គេច្បាស់ហើយថាស្រុកយើងនេះត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំមានជំនឿថាស្ថានភាពនយោបាយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះច្បាស់ណាស់ប្រកាសណាស់ត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនោះទោះបីមុនការបោះឆ្នោតវាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវមិនមានភាពយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាមានភាពបងមិនបាន 100% ក៏បាន 70-60% ដែរអញ្ចឹងសូមអំភិលនីវពជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាពិសេសថ្ងៃបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបើលោកមានឯបន្ថែមសូមអញ្ជើញយើងសោះពីជូនលោក30វិនាទីទៀតដែរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអ្វីណាដែលខ្ញុំបន្ថែមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដដែលសូមបងប្អូនពជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកុំអស់សង្ឃឹមហើយដូចអ្វីដែលលោកអូនបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះថាគណៈបកប្រជាជនគេទៅគៀបគណៈបកមេឃុំគណៈបកប្រជាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យចោះជួលគេឲ្យអីដើម្បីជាការធ្វើឲ្យពជាពលរដ្ឋខ្លាចមិនទៅចោះឈ្មោះមិនបញ្ហារបស់បងប្អូនគឺថាបងប្អូនត្រូវតែមានជំនឿយើងនៅតែមានសង្ឃឹមហ ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបមកដល់ម៉ោងនេះមកដល់ពេលនេះគេមិនអាចរំលាយបានទេប៉ុន្តែអ្វីណែដែលគេធ្វើព្រឹត្តិការណ៍បើគេរំលាយបានរឿងអីគេដើរទិញមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្គ្រោះជាតិឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគេបើដឹងថាវាលាយហើយទៅទិញតែអីទៀតបងប្អូនគិតតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយគេបើដឹងថាសង្គ្រោះជាតិលាយហើយគេខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការបាក់គេដែរអីរៀបចំសភៅភូមិដើរធ្វើតាមភូមិដែរអីបើវាដឹងថាសង្គ្រោះជាតិលាយដែរហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគេច្បាស់ណាស់ថាបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសង្គ្រោះជាតិនឹងមានវត្តមានហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតទោះបីត្រឹមត្រូវមិនបាន 100% 60% 70% សង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះហើយបងប្អូនមានសង្ឃឹមទៅនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ល្អវិជ្ជមានអហិង្សាខ្មែរគ្មានវិណាមួយរងគ្រោះខ្មែរនឹងទទួលបានផលចំណេញពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៅចន្ទដេតសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីដែលឆ្លៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណលោកមែនខំសេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏47អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះជាច្រើនហើយនឹងការបាញ់ប្រហារនៅឯរោងចក្រធ្វើកំជួយមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងបានត្រូវគេលឺនៅរោងចក្រមួយកន្លែងនៅជិតរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រហែលពាក់កណ្ដាលព្រឹកនៅថ្ងៃពហុនេះបន្ទាប់ពីការផ្ទុះតូចៗនៅរោងចក្រនោះដែលបណ្ដាលឲ្យដំបូលរោងចក្រនោះបាក់ស្រុតពួកអ្នកបណ្ដុតអគីភ័យបានចំណាយពេលរាប់សិបម៉ោងដើម្បីត្រួតត្រាអគីភ័យនេះបន្ទាត់ឋាននៃសវត្ថភាពឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជារឿយៗមានកម្រិតទាបហើយអនុវត្តមិនបានល្អលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផែនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលែងផ្ដល់ថវិកាដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចដែលរងទុក្ខបុកម្នេញនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទៀតហើយហើយផ្ទុយទៅវិញនឹងផ្ដល់ប្រាក់ទាំងនោះដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា USAID លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានប្រកាសចំណាត់ការនេះនៅក្នុងសន្និសីទកថាមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅឯពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចដែលហៅថាការពារអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដែលបានធ្វើការលើកស្ទួយការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីស្ថានភាពពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានៅថ្ងៃពហុនេះបានជួបប្រទះដោយការសៅម៉ងដោយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ូលីសនិងបាតកោនិងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបិទទ្វារនៅក្នុងទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគណៈបកប្រឆាំងប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកទៅលើពួកបាតកោនៅសង្កាត់គីបេរ៉ាដែលជាកន្លែងអ្នកក្រីក្ររស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមដាក់របាំងនៅខាងមុខស្ថានីយ៍ប៉ូលីសអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងគីសូមូភាគខាងលិចដែរដែលនៅទីនោះស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរាប់សិបបានបិទទ្វារឲ្យពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនដឹងទៅទីណាលោកខាឡេសពីដមុនប្រធានតំបន់កាតាឡូនីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយកាន់តែអាក្រក់ឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់កាតាឡូនីប្រសិនបើសភាយល់ស្របជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងដកចេញស្វ័យភាពរបស់ខ្លួននោះនៅក្នុងលិខិតមួយដែលផ្ញើទៅព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃពហុនេះលោកបាននិយាយអំពីវិធានការងារនេះដែលហួសពីការរំពឹងនិងលទ្ធផលដែលអាចមានកើតឡើងភ្លាមៗសម្រាប់ពលរដ្ឋកាតាឡូនី
កម្មវិធី ីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 89320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.